Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. Bună seara, la microfon Ileana Cerchescu
și Alexandru Eftode.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ce priorități are electoratul de limbă rusă și cine îl reprezintă?
Joachim Gauck, primul însărcinat cu cercetarea arhivei Stasi, ar putea fi noul președinte al Germaniei.
Și ce ar putea opri căderea monedei unice europene? Începem cu buletinul de știri al Europei Libere.
Guvernul Moldovei a salutat inițiativa Merkel-Medvedev de a aduce chestiunea transnistreană pe agenda unui viitor Comitet de Securitate Uniunea Europeană-Rusia. Într-o declarație a guvernului moldovean se spune că memorandumul pentru întărirea securității europene, semnat pe 5 aprilie de cancelara Germaniei și președintele Rusiei, deschide perspective promițătoare în reglementarea conflictului transnistrian. Premierul Vlad Filat a declarat că Parlamentul trebuie să condamne comunismul și crimele regimului comunist sovietic în urma raportului Comisiei Cojocaru.
Condamnarea comunismului în general, dar mai cu seamă a crimelor, este absolut necesar să aibă loc în Republica Moldova și acest lucru trebuie să fie printr-un act politic asumat.
Premierul Filat a sugerat însă că trebuie evitate măsurile restrictive împotriva actualului Partid al Comuniștilor, chiar dacă au fost cerute de Comisia Prezidențială Cojocaru. Fiul fostului președinte Oleg Voronin a acționat Moldova la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe motiv că este încălcat dreptul la un proces echitabil și viață privată. Omul de afaceri este reprezentat de avocatul Vitalie Pârlog, fostul ministru al Justiției și fostul emisar al guvernului moldovean la CEDO. Oleg Voronin este cercetat în legătură cu tranzacțiile de pe cardul său bancar, proveniența unor venituri și însușirea unui teren din proprietatea publică de către o firmă la care lucra. Comisarul European pentru Relații Economice, Olli Rehn, a exprimat îngrijorarea față de rapiditatea cu care se depreciază euro pe fundalul crizei datoriilor din Uniunea Europeană. Un euro a coborât astăzi sub 1,19 dolari, cel mai scăzut nivel în mai mult de 4 ani. Noua depreciere are loc și în contextul căderii burselor, proaspetelor îngrijorări privind economia ungară și anunțului Germaniei că este nevoită să reducă cheltuielile bugetare cu peste 80 de miliarde de euro, începând de anul acesta și până în 2014. Opoziția social-democrată din România a depus astăzi o moțiune de cenzură împotriva guvernului, care și-a asumat răspunderea pentru reducerea drastică a cheltuielilor bugetare. Între măsurile prezentate azi de premierul Emil Boc în fața Parlamentului, se numără micșorarea pensiilor cu 15% și a salariilor din sfera bugetară cu 25%. Primul ministru a spus că în lipsa măsurilor de austeritate, deficitul bugetar va crește vertiginos, iar România va pierde împrumuturile salvatoare oferite de Uniunea Europeană și FMI. Ministrul de Externe al Turciei a spus că normalizarea relațiilor cu Israelul este în afara discuției dacă Israelul respinge investigarea internațională a raidului împotriva navelor umanitare pentru Gaza, soldat săptămâna trecută cu uciderea a 9 turci. Ahmet Davutoglu a mai spus că refuzul Israelului de a accepta ancheta propusă de secretarul general al ONU va însemna că are ceva de ascuns. Turcia este singura țară musulmană aliată cu Israelul, dar relațiile lor au fost afectate serios de raidul israelian asupra convoiului umanitar pe 31 mai.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri, la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cui aparține electoratul de limbă rusă? Valeri Klimenko, liderul mișcării Ravnopravi, a amenințat că va mobiliza electoratul rus să boicoteze referendumul constituțional dacă acesta nu include încă două întrebări noi, care să asigure Rusei statut de limbă de stat și minorităților o reprezentare de o pătrime în toate structurile de stat. Este electoratul rus un monolit cu o listă unică de priorități și interese? Lucia Diaconu a încercat să găsească un răspuns.
Încercând să probeze oportunitatea propunerii sale, Klimenko invocă rezultatele unor sondaje care arată că jumătate din populația Moldovei ar dori ca limba rusă să fie a doua limbă de stat.
Ar fi nedemocratic să se ignore voința poporului în această problemă importantă pentru țară.
În ce privește cotele garantate de reprezentare a minorităților naționale, liderul mișcării Ravnopravie face trimitere la norme europene pe care ar trebui să le accepte fără drept de tăgadă Alianța pentru Integrare Europeană, ceea ce ar însemna, potrivit lui Climenco, simetrie între datele celui mai proaspăt recensământ al populației, care arată că minoritățile constituie 24% din populație, și cotele de reprezentare în toate structurile de stat, guvern, ministerii, procuratură, inspectorate și altele. Formațiunile din alianță deocamdată nu par să fie impresionate de presiunea pe care încearcă să o exercite Climenco. Iată bunăoară comentariul lui Dumitru Deacov, președintele de onoare al Partidului Democrat.
Eu nu socot că Climenco este o formațiune sau un curent care trebuie comentat. Poate el nimic de drânce. Dar cei care vorbesc limba rusă sunt și alți oameni care se consideră altceva.
L-am întrebat și pe liderul Alianței Moldova Noastră, Serafim Urechean, dacă demersul lui Climenco are suportul pe care îl revendică și respectiv ar putea să condiționeze participarea la referendum a populației vorbitoare de limba rusă.
Nu există asemenea premize în Republica Moldova. Poate fi un boicot al lui Climenco și încă 2-3 adepți de ai lui, dar aceasta încă nu înseamnă nimic. Acest referendum este dedicat cu tot altă temă. Noi avem pentru discuții la referendum 10 de întrebări, dar astăzi noi vom scoate la referendum cea mai actuală, de care depinde viitorul Republicii Moldova.
Așa cum politicienii aflați la guvernare contestă postura în care se erigează Climenco, aceea de purtător de cuvânt al întregii comunități ruse, am căutat să aflu ce spun și alți reprezentanți ai acestei etnii. Piotr Donțov, președintele Consiliului Coordonator al Comunității Ruse din Republica Moldova, spune că rușii își doresc ca limba rusă să obțină statutul de limbă oficială în stat și chiar crede că acest lucru ar fi benefic pentru soluționarea conflictului transnistrean. L-am întrebat pe Piotr Donțov dacă vorbitorii de limba rusă ar putea răspunde apelului lui Climenco de a boicota referendumul pe tema modificării modalității de alegere a președintelui țării.
La această întrebare cred că deocamdată e prematur a răspunde. Problema e că diaspora rusă este divizată în două. O parte a acesteia e condusă de Climenco, este vorba de Congresul Comunităților Ruse. Pe cea de-a doua, Consiliul Coordonator al Organizațiilor și Comunităților Ruse. O conduc eu. Noi încă n-am discutat această probabilitate și, prin urmare, nu am luat nicio hotărâre în acest sens.
Am vorbit și cu alți lideri de opinie din mediul unor comunități etnice care, în mod tradițional, sunt atribuite populației vorbitoare de limba rusă. Mulți dintre ei mi-au spus că, deși își doresc și o mai bună reprezentare și un statut mai important pentru limba rusă, nu cred că aceste obiective pot fi puse într-o oală cu subiecte ce conțin potențial conflictual și astfel ar putea fi doar compromise o dată în plus. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Partidul Comuniștilor este dispus acum să discute modificarea articolului 78 din Constituție în Parlament. O schimbare de poziție cam târzie pentru partidele din Alianța de Guvernământ, care sunt decise să continue după calendarul anunțat săptămâna trecută. Referendum pentru modificarea Constituției, urmat eventual de alegeri parlamentare anticipate, concomitent cu alegeri prezidențiale. Numai că mecanismul organizării unui astfel de referendum nu este clar, i-a spus lui Vasile Botnaru, analistul Igor Boțan.
Normele legale privind desfășurarea referendumului constituțional sunt vagi și neclare. Parlamentul probabil va trebui să clarifice anumite lucruri, posibil să adopte o lege specială privind modificarea Constituției prin referendum.
Dar ceea ce avem astăzi, cum reglementează plebiscitul?
Punctul de referință numărul 1 este decizia Curții Constituționale din 5 mai 2010, care a dat peste cap întreaga strategie a Partidului Comuniștilor, care deja nu mai pot apela la recomandările Comisiei de la Veneția, ci trebuie să ia în considerație punctul de vedere a unei instanțe naționale, precum este Curtea Constituțională.
Care spune ce?
Că există două posibilități pentru revizuirea Constituției. Una parlamentară și este descrisă în articolele 141-143 din Constituție și una pe cale rapidă prin referendum constituțional. Pentru desfășurarea referendumului constituțional este suficient ca trei subiecți care au dreptul să inițieze, repet, să inițieze un referendum de revizuire a Constituției, o treime din deputați, guvernul și cel puțin 200.000 de cetățeni, să anunțe Curtea Constituțională și să depună textul privind modificarea Constituției, după care Curtea Constituțională în 10 zile trebuie să dea un răspuns. Ulterior, acest răspuns al Curții Constituționale trebuie să se transforme într-o inițiativă legislativă a Parlamentului și Parlamentul trebuie să declare referendum. Deci, per total, poate lua de la 2 până la 3 luni de zile. Oricine ar iniția referendumul, până la urmă referendumul este declarat de Parlament. Deci desfășurarea lui de către Comisia Electorală Centrală poate avea loc abia după ce Parlamentul își dă acceptul pentru desfășurarea referendumului, având textul, termenele desfășurării și avizul pozitiv al Curții Constituționale.
Momentul cheie îl constituie totuși efectul plebiscitului. Este unul direct, adică în mod automat se schimbă legea sau iarăși legislativul trebuie să aprobe și să dea curs acestei voințe.
Aici Constituția este destul de explicită. Textul Constituției spune că subiectele aprobate prin referendum național au putere juridică supremă. Deci, după ce a avut loc referendumul, rezultatele acestuia trebuie să fie prezentate de către Comisia Electorală Centrală Curții Constituționale care le aprobă sau le respinge. Dacă Curtea Constituțională le aprobă, atunci norma care a fost votată în timpul referendumului devine parte a Constituției și are acțiune directă.
Analistul Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru.
Să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Ori de câte ori am stat de vorbă cu veteranii războiului transnistrean, cu mame, soții ale unor combatanți și polițiști căzuți pe câmpul de lupte, am citit în ochii lor același reproș la adresa autorităților. Toți acești oameni se simt nedreptățiți și ocoliți de programele de protecție socială. Bărbați în floarea vârstei au revenit acasă schilodiți și cu sănătate șobrezită. Problemele lor s-au agravat în timp. Cei mai mulți nu au mai putut să adune resursele necesare pentru procurarea unei locuințe. Facilitățile oferite de guvern pentru obținerea de credite preferențiale ca să procure sau să-și renoveze locuințele au fost binevenite și extrem de necesare în majorității veteranilor de la Nistru. Numai că respectiva hotărâre de guvern adoptată în anul 2004 nu a avut în întregime acoperire financiară. În consecință, doar o parte neînsemnată de veterani a putut beneficia de aceste facilități. Soția cu cei doi ficiori al lui Filip Lupașcu, căzut în luptele de la Coșniță din mai 1992, locuiesc într-un apartament situat la ultimul etaj al unui bloc de locuit. Din cauza că podul curge în permanență și este mucigăit, copiii se îmbolnăvesc de câteva ori pe an, îmi spune mama lor. Maria Lupașcu a încercat să obțină un credit preferențial, dar când a ajuns la bancă, a aflat că nu mai sunt fonduri dedicate.
Chiar scrisoare de garanție am avut undeva de 4 ani. Primul an nu am avut ce să las în gaj pentru această sumă. Pe urmă, când am hotărât cu gajul, nu am mai primit cereri la Banca de Economii. Nu se mai dau credite, chiar dacă și le merităm noi.
Filip Lupașcu a fost decorat post-mortem cu cea mai înaltă distincție militară, Ordenul Ștefan cel Mare. Astăzi, o stradă din Chișinău îi poartă numele. Cu toate acestea, familia eroului nu a putut obține nici măcar un lot pentru construcția unei case în municipiul Chișinău, deși edilii capitale i-au făcut mai multe promisiuni.
Merita să aibă o căsuță acolo pe strada unde poartă numele tăticului lor, dar n-a fost să fie. Sunt mândră că sunt soția eroului Filip Lupascu și mă bucur că a fost un bărbat curajos, puternic, patriot al neamului. Dar cu păreri de rău, eu până acum nu am putut să primesc ceva sau ceea ce am meritat. Copiii mei sunt foarte supărați și eu mă stărui tot timpul atunci când îi văd triști, spun că o să fie bine.
Pentru că s-au simțit uitați de autorități și chiar de organizația ale veteranilor de la Nistru, văduvele de război și copiii acestora s-au unit într-o asociație înregistrată recent. Maria Lupașcu, care este și vicepreședintă acestei structuri noi, spune că organizația se va concentra pe protecția socială și repunerea în drepturi a văduvelor de război și copiilor celor căzuți în luptele de la Nistru. Din Chișinău, Cornelia Cozonac, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua a emisiunii puteți afla de ce cade euro, de ce sunt interesante alegerile prezidențiale indirecte din Germania și ce mai scrie presa de la București.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Vame și Bulgaria au capturat un număr record de țigări de contrabandă fabricate în Republica Moldova, relatează de la Sofia Petio Pietkov.
O cantitate record de țigări de contrabandă, 3500 de masterboxuri din marcă chinezească Jinling, fabricate în Republica Moldova, a fost capturată de Vame și Bulgar la bordul unei nave în apropiere litoralului bulgaresc. Este vorba de o operațiune comună a Agenției Bulgare a Vămilor, a Serviciului European Antifraudă, OLAF și a altor servicii vamale din Europa. Ea a început în urma unui semnal primit din Bulgaria. Au fost capturate 35 de milioane de bucăți de țigări, de trei ori mai mult în comparație cu întreaga cantitate de țigări de contrabandă confiscate în Bulgaria în anul 2008. Pierderile bugetului numai din accize neplătite puteau depăși 12 milioane de euro, dacă țigările ajungeau pe piață neagră, a declarat ministrul finanțelor Simeon Diancov. Conform documentelor oficiale, nava transporta țigările din Republica Moldova în Egipt. După ce a încercat să părăsească apele teritoriale bulgare, ea a fost oprită și escortată de o navă militară bulgară până la portul Varna. Licența distribuției țigărilor chinezești, Jinling, în Europa, este deținută de o companie spaniolă, care a declarat că nu are nimic de a face cu țigările confiscate. Experții afirmă că această marcă de țigări, care amintește de Camelul american, conduce în topul european al țigărilor de contrabandă. În finele lunii mai, ziarul Sufiot Monitorul și-a informat cititorii că agenția VAM urmărește o cantitate importantă de țigări chinezești. De atunci, nava respectivă și-a schimbat de trei ori numele în apele internaționale. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Oficialii de la Budapesta și Bruxelles, dar și ai Fondului Monetar Internațional, au încercat astăzi din greu să asigure piețele financiare internaționale că nici Ungaria, nici zona euro nu au probleme care nu pot fi rezolvate prin eforturi comune. Numai că moneda unică europeană se devalorizează rapid în pofida acestor eforturi concertate. Detalii de la Mircea Țicudean.
Așa numita problema ungară a început vinerea trecută, când un oficial din noul guvern de dreapta de la Budapesta a spus că fostul guvern socialist a mințit în privința finanțelor țării și că situația este mult mai dificilă decât se credea. Avem o șansă minimă să scăpăm de incapacitatea de plată, a spus același oficial ungur, declanșând cu doar câteva propoziții un nou cutremur pe piețele financiare, care sunt ultrasensibile la orice noi știri proaste venite din economiile europei. În scurt timp, forintul unguresc s-a depreciat cu 6% față de dolarul american. La sfârșitul săptămânii și astăzi, oficialii de la Budapesta au făcut mari eforturi să contrazică afirmația pesimistă de săptămâna trecută. Șeful unei comisii guvernamentale care evaluează starea economiei ungare, Mihai Vorgo, a spus că, deși fostul guvern a făcut cheltuieli nejustificate, situația nu este gravă, iar speculațiile despre incapacitatea de plată sunt exagerate și nefericite. Astăzi, Fondul Monetar Internațional, care a împrumutat deja Budapestei miliarde de dolari, a dat și el asigurări că nu există motive serioase de îngrijorare, că Ungaria are experiență în gestionarea crizelor financiare și că a luat deja măsuri înțelepte și eficiente de reducere a deficitului. Agenția Reuters scrie că economia ungurească în sine are importanță minimă la scară globală. Ce este important este riscul ca băncile străine prezente în Ungaria să aibă necazuri dacă țara intră în incapacitate de plată sau dacă ungurii, care au luat mereu credite în euro și franci elvețieni, vor înceta să-și mai achite ratele odată ce moneda în care sunt plătiți, forintul, își pierde prea mult din valoare. Problema ungară, reală sau imaginară, dar și temerile că relansarea economiei globale ar putea fi mai înceată decât se credea, au făcut ca euro să atingă azi dimineață pe piețele din Asia cel mai scăzut nivel din ultimii 4 ani față de dolarul american, respectiv din ultimii 8 ani față de yenul japonez. Aflat în Luxemburg, unde se ține o ședință a ministrilor de finanțe din zona euro, comisarul economiei Olli Rehn și-a exprimat îngrijorarea față de deprecierea prea rapidă a monedei europene. Rehn a subliniat că nu-l preocupă eventuala ajungere a monedei unice la paritate cu dolarul, ci rapiditatea procesului. Unii oficiali europeni, în frunte cu francezii, au spus că e bine ca euro să cadă, eventual până la rata de 1 la 1 cu dolarul, pentru că asta va face mai atrăgătoare exporturile europene și va relansa economiile din Europa. Dar unii economiști spun că această idee este un mit periculos. Așa titrează în ediția sa europeană ziarul Wall Street Journal, care atrage atenția că un euro mai ieftin aduce cu sine și pericolul inflației. În plus, scrie ziarul american, orice știri proaste despre economia europeană, inclusiv despre cursul euro, se întorc deja tot împotriva Europei, văzută tot mai des ca veriga slabă a lanțului economic internațional. Wall Street Journal, care promovează în general opinii liberale și este favorabil marilor corporații, spune că jonglatul cu cursul de schimb nu este o soluție pentru Europa, care ar trebui să-și revizuiască radical credința ei tradițională în statul generos pe plan social.
Raidul israelian de săptămâna trecută asupra navelor cu ajutoare pentru Gaza continuă să preocupe lumea diplomatică. Turcia a cerut astăzi o investigație internațională care să explice motivul pentru care au fost uciși 9 activiști, majoritatea turci, în Raid. Quartetul de pace pentru Orientul Mijlociu, adică Rusia, Statele Unite, Uniunea Europeană și ONU, se întâlnește astăzi pentru a discuta forma anchetei. Israelul respinge orice anchetă internațională sau independentă. Paul Hodorogea rezumă relatările corespondenților Europei Libere.
Ministrul turc de externe, Ahmet Davutoğlu, a spus că dacă Israelul respinge o investigație internațională a circumstanțelor în care au murit cei 9 activiști pro-palestinieni, înseamnă că are ceva de ascuns. În acest caz, normalizarea relațiilor dintre Turcia și Israel nici nu se discută. Majoritatea țărilor insistă că singura modalitate de a face o investigație internațională credibilă este de a avea cel puțin o prezență internațională în zonă.
C'est tout à fait dans l'intérêt de nos amis israéliens d'avoir une enquête large.
Ministrul francez de externe, Bernard Kouchner, a spus la o conferință de presă la Paris că o investigație la nivel internațional este și în interesul prietenilor israelieni. Acum depinde de ei dacă vor răspunde sau nu la propunerea Națiunilor Unite. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Israelian de Externe, Yigal Palmor, a declarat astăzi la Ierusalim:
This morning's incident in which 5 terrorists tried to infiltrate Israel through the sea.
Că incidentul de azi dimineață, când 5 teroriști au încercat să intre în Israel pe mare, este o altă dovadă că fâșia Gaza rămâne o platformă de unde este atacat Israelul. Organizatorii convoiului spun că săptămâna trecută trupele de comando israeliene au început să tragă imediat ce au ajuns pe nava principală. Israelul spune că soldații au tras în legitimă apărare, după ce au fost atacați de oameni înarmați cu bare de fier. Kouchner de asemenea a sugerat că Uniunea Europeană ar putea face un pas înainte și să verifice încărcătura de pe navele care se îndreaptă spre fâșia Gaza, pentru a se asigura că acestea livrează doar ajutor umanitar. Asta, în opinia lui, ar putea duce la relaxarea blocadei. Israel menține blocada pentru ca să se asigure că nu ajung arme în Gaza, pe care le-ar folosi militanții Hamas. Iranul susține conducerea fâșiei Gaza și amenință să intervină militar pentru a sparge blocada maritimă. Reprezentanții gărzilor revoluționare iraniene spun că vor însoți o flotilă umanitară pentru Gaza la sfârșitul săptămânii.
Joachim Gauck, primul însărcinat cu cercetarea arhivei fostei securități est-germane, Stasi, ar putea deveni noul președinte al Germaniei. Iar în cazul unei victorii, pentru prima dată de la reunificarea Germaniei, primele două funcții în stat vor fi deținute de foști cetățeni ai Germaniei răsăritene. De la Berlin, William Totok.
Desemnarea lui Joachim Gauck pentru funcția de președinte al Republicii Federale Germania s-a transformat într-o amplă dezbatere politică. Se discută dacă nu cumva cancelarea Merkel a greșit când s-a pronunțat pentru creștin-democratul Christian Wulff, preferându-l pe acesta din rațiuni pur tactice. Socialdemocrații și ecologiștii au dat dovadă de un bun instinct politic atunci când l-au nominalizat pe fostul preot luteran și activist civic est-german Joachim Gauck. Din punct de vedere aritmetic, Wulff a trebuit să-l învingă pe Gauck, fiindcă partidele coaliției guvernamentale dețin majoritatea în adunarea federală, care îl va alege pe viitorul președinte al țării. Între timp, însă, se aud tot mai multe voci chiar din interiorul partidelor care alcătuiesc guvernul, care afirmă că Joachim Gauck este și candidatul lor preferat. Votul din adunarea federală oricum este secret, așa că nimeni nu poate garanta că reprezentanții partidelor de guvernământ se vor supune disciplinei de partid și nu-l vor vota pe primul director al oficiului pentru administrarea arhivelor fostei securități ex-germane Stasi. Într-un interviu acordat canalului 2 al televiziunii publice germane, candidatul opoziției Gauck a recomandat clasei politice germane să aibă mai mult curaj atunci când există controverse într-o problemă. Tocmai acest deficit, a spus fostul activist civic și adversar al regimului comunist ex-german, a creat o ruptură între politicieni și populație. Am impresia că societatea noastră se află în momentul de față într-o fază critică, a declarat Gauck, dovedind din nou că spiritul său critic și lucid funcționează ca pe vremuri. Dacă voi fi ales, a continuat Gauck, atunci voi contribui la contracararea problemelor de comunicare între guvernanți și guvernați.
Ich will Bürger und die, die uns regieren, einander wieder ein wenig näher bringen.
Scriitorul german Lutz Rathenau, un fost disident închis în perioada comunismului din cauza scrierilor critice la adresa regimului, a pledat tot pentru Gauck. Într-un interviu acordat postului național de radio, Rathenau a anunțat că foștii disidenți din Est pregătesc un apel cerând alegerea lui Joachim Gauck. Aproape toți comentatorii sunt de părere că Joachim Gauck ar fi cel mai potrivit președinte, inclusiv presa străină care a abordat subiectul împărtășește această opinie. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bilam Totoc.
Ce scrie presa de la București, aflați de la Tania Radu.
Mai multe ziare din România se ocupă de cele spuse de Traian Băsescu la întâlnirea informală de la Snagov cu liderii Partidului Democrat Liberal. Șeful statului i-a acuzat pe membrii guvernului că l-au sabotat pe premierul Emil Boc, nepunând în aplicare măsurile de austeritate. Dacă în ministere s-a fi făcut într-adevăr reducere, așa cum promitea public premierul, azi nu s-ar mai fi tăiat un sfert din salariile bugetarilor, ci doar 15%, ar fi spus Traian Băsescu, citat în România Liberă. Evenimentul zilei se oprește la atitudinea dură a președintelui, care le-ar fi dat miniștrilor un termen de 48 de ore ca să se hotărască. Susțin măsurile de austeritate ale guvernului sau, dimpotrivă, au de gând să susțină moțiunea de cenzură depusă de liberali și socialdemocrați. În a doua variantă, moțiunea nici să nu mai fie citită în Parlament, pentru că domnia sa va anunța oricum un alt guvern. Miniștrilor li s-a cerut de asemenea să treacă de îndată la restructurări, fără să mai aștepte soarta moțiunii de cenzură, să desființeze agențiile de stat create pentru a da posturi clientelei de partid și să taie 25%, inclusiv din salariile celor de la apărare, interne și servicii secrete. Potrivit ziarului Evenimentul Zilei, acest mod de a pune problema i-ar fi cumințit brusc pe guvernanți. Până la clarificarea situației guvernului Boc, va trece sau nu de moțiunea de cenzură, jurnaliștii par să fie uneori în pană de subiecte. Ovidiu Nahoi de la ziarul Adevărul a descoperit al 11-lea congres de dacologie care a avut loc la Alba Iulia și unde s-ar fi debitat diverse teorii îndoielnice din punct de vedere istoric. Câțiva profesori universitari au protestat deja, dar nu e de ajuns. Ovidiu Nahoi se indignează că nu reacționează intelectualii. Deși nu precizează, e evident că nu poate fi vorba decât despre cei numiți îndeopște intelectualii lui Băsescu, de vreme ce județul Alba Iulia are conducere democrat-liberală. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce scrie Jurnal de Chișinău, aflați de la Rodica Mahu.
Editorialistul Nicolae Negru scrie că PCRM nu face un pas în întâmpinarea alianței, ci contraatacă. Liderii alianței, dacă și-au anunțat decizia, trebuie să o respecte și să-și urmeze calea stabilită în comun. Renunțarea la referendum complică, nu simplifică, ieșirea din criza constituțională și politică. Comentatorul Petru Bogatu notează următoarele despre un recent articol în ziarul Comersant. Cităm. A afirma într-un prestigios ziar de la Moscova că prim-ministrul Republicii Moldova, Vlad Filat, ar fi favoritul Rusiei, e aproape ca și cum în presa de la Tel Aviv ar apărea dezvăluiri potrivit cărora liderul iranian Mahmoud Ahmadinejad ar fi creatura Israelului. La călcatul pe greblă, pensia deputaților și oligarhii anonimi se referă într-un articol din Jurnal de Chișinău de mâine Valentin Dolganiuc. Ideea unui compromis dintre Alianța pentru Integrare Europeană și Partidul Comuniștilor a fost tratată, consideră mai mulți analiști politici de la Chișinău, este un gând desprins dintr-un sondaj realizat de Mariana Rață, iar Svetlana Coropceanu relatează despre felul ilicit în care au fost gestionați banii publici la finisarea noului imobil al Procuraturii Generale.
Hai să încheie și ediția de seara emisiunii Europei Libere, prezentată astăzi de la Praga de Ileana Cerchescu și Alexandru Eftode, care vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.